Tu man esi visdārgākais pasaulē. Kā jau ziņots par šādu tematu, aprīļa beigās Liņano, Itālijas ziemeļos, notika Karmela ekleziālās kustības rīkotās starptautiskās rekolekcijas, kurās piedalījās aptuveni 1500 cilvēku no Itālijas, ASV, Beļģijas, Rumānijas un Latvijas. Piecas meditācijas vadīja karmelītu tēvs Antonio Sikari. Tā kā izvēlētā temata atslēgas vārds bija mīlestība, viņš skaidroja, kā mīlestība izpaudās Dieva tēva attiecībās ar viņa dēlu Jēzu un Jēzus attiecībās ar tēvu, kā šī mīlestība izpaužas Jēzus attiecībās ar mums un mūsu attiecībās ar Jēzu, un kā tā izpaužas mūsu savstarpējās attiecībās. Par to, kā tēvs Sikari izvēlējās tieši šo tematu, skaidro filozofijas doktore Māra Kiope.
Temats tu man esi visdārgākais pasaulē, ko tēvs Antonio Sikari vēlās, lai tas kļūtu šī rindiņa nevis tikai par rekolekciju nosaukumu, bet arī par tādu iekšējo lūkšanu. Nācis ir no mums blakus esošās zemes, no Krievijas. Tas ir Vladimirs Solovjovs, kurā ir atradis Antonio Sikari šo, viņa darbā Antikrists ir atradis šos vārdus. Es gribētu reiz pateikt, Ladusāns arī teica, ka Vladimirs Solovjovs ir tas filozofs, kurš vislabāk ir aprakstījis dvēseles problēmas un filozofijā, protams, bet šeit ir runa par 1900. Gadā sarakstīto darbu Antikrists. Nu, tur tas īsais atstāsts ir šāds, ka viss kristiešiem arī tiktu dots, ir kļūst kāds par valdnieku, viņš grib arī kristiešiem dot, tik vienu lietu viņš grib, lai kristieši arī viņu pielūdz kā Dievu, un kas tur īsti ir ar tiem kristiešiem, viņš nevar saprast, tie kristieši nāk un saka, bet Jēzus mums ir dārgākais pasaulē. Vienkārši, viņš mums ir visdārgākais, kas mums ir, ja? Un ar to viss sarunas beidzās. Un tad šeit ir tie seši punkti, kādā veidā mēs saprotam šo, ka viņš mums ir visdārgākais, un to balstās arī tās savstarpējās attiecības. Tad paņēma šo, tas bija ļoti neparasts, tas man ļoti pārsteidz, tiešām, ka paņēma no Solovjova šos vārdus, un ka tajā kontekstā, darbs saucās Antikrists. Ja, un tad padomāt par visu to mūsdienu pasauli un to, kas notiek, par ko bieži pāvis Francisks runā, un padomāt, ka mēs nezinām, kādā pasaulē mēs dzīvojam, šeit ir tas, bet īstenībā mums ir kaut kas dots, ja, šis visdārgākais mums ir, un arī tur bija teikts tālāk, ka tas kļuva par tādu, tekstu, ko kristieši lietoja, jo pirms tam tas nebija ierasts, kur te Dievam var kāds teikt, tu esi man visdārgākais. Viņi iemācījās to teikt, sevišķi jau sākot ar Pāvilu, atceries, kad Pāvils raksta, jūs man dārgie vai ne tur tādā un tādā draudzē, tādā un tādā tur vietējā baznīcā, un tas kļuva vienots kādreiz, bet tad tas sabruk, kas, tas, kas saka, tu man esi visdārgākais Kristu, un ja spēji saprast šo attiecību, tad ir saprotams, kā tajā balstās, kad es to pašu varu teikt bērniem, vecākiem, draugiem, dažādiem cilvēkiem, jā, bet mūsdienu pasaulē tas ir pagājis, un es saprotu, ka tēvs Antonio tieši vēlās, atkal atjaunot, lai cilvēki atjaunot to dzīvo komunikācija ar Dievu, bet nevis vienkārši komunikācija, bet tad, ka viņi jūs nepārtraukt, arī kā šodien homīlijā teica, nevis mēs tā dzīvojam. Tagad es varētu padomāt, ko es varētu tādu jauku veikt Jēzus labā, bet sakalpskām 10 stundām atkal, bet ir otrādi, ja? Pasaulē, kur visi pieraduši, ka ir jāskrien, jādara, visu laiku jāpierāda kaut kāda efektivitāte, tieši otrādi. Ir jāiedziļinās šajā draudzībā ar Kristu, lai tas notiek, ir visu laiku jājautā sev, nevis jāpasaka, tu man esi, jā, Kristus man ir visdārgākais, bet kā tas notiek, kā es to saprotu, kā tas sāk notikt mani, un tad, tas viss, ko mēs darām, tad izriet no tā, tajā visā Kristus ir kā sirds, jā, kur es esmu, tā kā, ne vienkārši saistīt, man arī patīk, ko viņš teica šodien homīlijā tēvs Tarčīzijo, ka, ir tie teicieni, kas mums ir zinām, sekošana Kristum, ja, un tā, bet mēs, tāpēc, ka mēs dzīvojam citā laikmetā, mums tā domāšana tāda, re, kur es stāvu, tagad, ko man nav citu, ko darīt, sekošu Kristum, tā nevar, ja, īstenībā ir otrādi, es taču jau esmu iekšā, es esmu, nu, tā kā nedrīkst teikt, droši vien sastāvdaļa no Kristus, nu, ja saprotu baznīcas, tad, protams, Kristus mistiskās miesas daļa, un tā sekošana nozīmē tikai dzīvot tā, pirmkārt dzīvot tā, ka tu esi, nu, viņa daļa. Saprot, mēs esam pieraduši runāt, tur reliģija, tur kristietība, kāds tas vispār attiecas, piemēram, sevišķi mūsam ir, jo kādi Latvijā, ja, viņiem ir, pasaka reliģija un uzreiz nostrādā, ja mūsdienu pasaulē kaut kāds, ja tad programmatūra, točkas, jā, nostrādā, signāla sistēmas, bet sāksim varbūt tad to šis, šī persona, šis mūsu draugs, šis dārgākais, kas mums ir, tas ir viss centrā, pārējais izauga ap to notā, bet mūsdienu pasaulē it kā nekad netiek līdz tam, bieži vien arī kristieši, nekad netiek līdz tam, Nu, līdz tam kodolam, visu laiku paliek pie tā, nu, kā tur pareizi runāt, vai kā tur pareizi darīt, vai kā tur pareizi pieņemt sakramentus, vai ko, nu, tas viss ir vaidzīgs, bet tas ir, nu, sekundāri.
Reliģijas attiecības.
Jā, bet ir vaidzīgs, jā, reliģijas saprast, tā kā Ladosants saka, jā, ir tava saikne ar Dievu. Viņi ir, un jaunājums tikai, vai tu atbildēsi. Šajās rekolekcijās tev tiek dots tas viss, balsoties karmēl tajā visā bagātībā, tajā pieredzē un īpašajā dāvanā, kas ir tēvam Antoniel, tev tiek parādīts, kā tu vai izdarīt, kāda ir tā perspektīva, kur tu vari iet un ko sākt darīt. Jo citādi mēs varam daudz skaistas vārdus runāt un nekur netikt, bet tev tiek parādīts ceļš.
Tad, kad mēs dzīvojam ciešās attiecībās ar Kristu, pārveidojas arī mūsu savstarpējās attiecības. Taču vispirms mums ir jāapzinās, ir jātic, ka Kristus ir mūsu vidū, ka viņš ir mūsu brāļos, un to uzsvēra tēvs Antonio. Kristietība drīzāk ir tas, ka Dievs mūs meklē, nevis, ka mēs meklējam Dievu, bet Dievs mūs meklē. Ja kāds mums jautā, kāpēc mēs esam laimīgi, priecīgi, mēs varam atbildēt, ka Jēzus ir šeit. Mēs esam ar Jēzu. Jēzus ir šeit laukumā. Jēzus ir šeit. Viņš ir dzīvs.
Ir tādi mīlestības žesti, kas ir pamanām cilvēkā, kas izsaka vairāk nekā fotogrāfija. Un tāpēc tas, ko mēs saskatām cilvēku sejās, kas mīl Jēzu, ir visstiprākās liecības par augšām celšanos.
Dažiem rekolekciju dalībniekiem no Latvijas uzdevām jautājumu, kas šajās dienās viņus personīgi visvairāk uzrunāja un ko viņi ieguva.
Ir ļoti labi piederēt Karmelu kopienai, jo jūtu tādu mērtiecīgu virzību dzīvē, stabilitāti un drošības sajūtu. Jūti tādus pamatu zem kājām un draugus apkārt, kas palīdz gan augt, gan bēdās, gan priekos būt kopā. Un šodien šeit rekolekciju laikā pārņēma tāda brīnišķīga dīvaina sajūta, ka visapkārt tas tūkstots cilvēku ir visi, Tavi it kā brāļi un draugi un māsas, un tu vari pieiet katram klāt un pašmaidīt un roku pastiept. Un vienbrīd man bija sajūta, ka mēs esam kā tāds milzīgs maizes klaips, ka mēs kļūstam par maizi uz pasaules galda, un tā maize ir silta, un mēs ar dāsnu roku varam griezt šķēles un pabarot visus ar savu mīlestību, ar maizi, lai visi būtu laimīgi un pāēduši. Un gribējās teikt, ir labi šeit būt. Astrīda.
Es esmu Linda. Man ļoti uzrunāja tas, ko tēvs Antonio teica par to, ka Dievs mūs aicina iemīlēties dzīvā personā, nevis spokā. Jo manu Jēzus persona jau tādu smagāku spoka tēlu bija. Ieņēmusi. Un es arī to ļoti saprotu, kad es esmu aicināta, katrs cilvēks ir aicināts attiecībām, dzīvām attiecībām ar personu. Un ja Kristus nav dzīva persona priekš manis, es meklēšu šīs attiecības ar dzīvu personu visapkārt un tad, kas aizvieto Kristu. Priekš manis, un tas ir senāk tāda ņemšanās ap citām personām, pārāk liela pieķeršanās un nebrīve, jo nu, tas, ka attiecības ar Jēzu, kā ar dzīvu personu, dod man brīvību, ko nedod neviena cita persona, kas izvirzās Jēzus vietā.
Mani sauc Gatis. Visvairāk šajās rekolekcijās mani iedvesmoja, kā var piedzīvot un izdzīvot Karmela garīguma bagātības sadraudzībā ar dažādu kārtu tautību cilvēkiem no visdažādākām pasaules valstīm. Un kopīgi dalīties un atzīties mīlestībā uz Jēzu Kristu, jo viņš ir visdārgākais, kas mums ir pasaulē. Man patika, ka šajās rekolekcijās varēja pārdomāt par Jēzus mīlestību pret mums un manu mīlestību pret Jēzu, kas man palīdz mīlēt Jēzu un ļaut viņam piedzimt ne tikai manī, bet arī apkārtējos cilvēkos.
Mani sauc Kaspars. Šajās rekolekcijās vēl ir daudz, kas jāpārdomā no dzirdētā, lai varētu izdarīt kādas secinājumus, bet ir kādas dažas lietas, tādi kā doma graudi, kas uzreiz palikuši atmiņā, un viens no tiem ir pašā sākumā, tās Antonio teica, kad ir viena frāze, viens teikums, ko izsvītrojot no evaņģēlijas, un faktiski arī visa kristietība zaudē savu jēgu, tā kļūst par tādu tukšu skaņu, nu, pareizāk sakot, tā zaudē to, kas to padara īpašu, atšķirīgu no citām reliģijām, citām konfesijām, un tas ir Jēzus aicinājums mīlēt savus ienaidniekus. Un tas droši vien arī ir vislielākais izaicinājums, tieši arī man pašam mīlēt tos cilvēkus, kas man dara pāri, kas man sagādā kaut kādas ciešanas vai kas man nav simpātiski, bet tā ir tāda evaņģēlija vēsts esence vai tāds pats kodols, kur izsvītrojot evaņģēlijas zaudētu jēgu. Un par Jēzus personu tās Antonijā pieskārās tādai tēmai kā pierādījumi par Jēzus augšām celšanos. Viens no drošākajiem pierādījumiem par Jēzus augšām celšanos ir tas, kad Jēzus ir persona, kas visā cilvēces vēsturē ir visvairāk tikusi mīlēta un tiek turpināta mīlēt. Un arī viņš minēja dažādas liecības, ko ir devuši ateisti, kas ir atgriezušies un kļuvuši par kristiešiem, ka viņi redzējuši, ka viņu kristiešu draugi runā par Jēzu kā par dzīvu personu, kā par personu, ar kuru var būt attiecības, kā par personu, kas ir reāli klātesoša. Un arī tēvs Antonio, viņš atsaucās uz pāvestu Francisku, kurš arī lieldienās teica šos vārdus, atkārtoja, kad Jēzus ir dzīvs un viņš reāli ir šeit. Un tas, ka tik daudz cilvēki, miljoni, miljardi, visu vēstures gaitā ir tiešām tam ticējuši un par to atdevuši savu dzīvību, tas ir visspēcīgākais pierādījums tam, kad tās nav kaut kādas pasakas, ka tas nav kaut kas cilvēku izdomāts, tas ir kaut kas īsts, kaut kas patiess, kas var radikāli mainīt mūsu dzīvi un to arī dara.
Mani sauc Daiga. Šajās rekolekcijās es sev uzdevu jautājumu. Kas priekš manis ir Jēzus, kuram es vēlos sekot? Atbildi saņēmu mātes Terēzes teiktajā. Jēzus ir vārds, ko es izrunāju. Dzīve, ko dzīvoju. Upuris, kuru upurēju. Krusts, ko nesu. Ciešanas, ko panesu. Lūkšana, ko lūdzos. Vientulība, kurā dalos. Slimība, kuru pieņemu. Jēzus ir vienīgais, kurā esmu iemīlējusies, kuram piederu, no kura mani nekas nešķirs. Viņš ir mans, un es piederu viņam.
Rekolekciju temats Tu man esi visdārgākais pasaulē ir pamudinājums katram tā dalībniekam saskatīt Kristu sevī un savos tuvākajos un darīt visu iespējamo, lai Kristus piedzimst un dzīvo katrā cilvēkā. Tikai tā varam padarīt labāku mūsu sabiedrību, mūsu pasauli, kurā dzīvojam.